Vítám vás u dalšího dílu podcastu s názvem Bez bolesti. V dnešním díle, než začneme, zase chci poděkovat za vaše zpětné vazby, za to, že se vám to líbí, že dáváte spoustu tipů na další epizody. Dokonce i když ke mně jdete, tak třeba v ordinaci mi říkáte, co by se vám líbilo a o čem bychom mohli natočit další díl. Tak to mě strašně těší. A díky tomu je dnešní díl. Doufám, že to teda spoustě lidem pomůže a že si z toho odnesete to, co od toho čekáte. Budeme se věnovat diastáze. Nejdřív bych si ale chtěla vysvětlit ten pojem. Co to vlastně je? Jo, když se řekne diastáza, zní to docela děsivě a myslím si, že spousta lidí ani neví, co to znamená. Diastáza je vlastně termín, který může mít několik významů v závislosti na tom kontextu. Jo. Obecně je to rozdělení nebo rozštěpení do dvou částí. V medicíně nebo té biologii se můžeme setkat s různýma významama. Je to třeba i diastáza, ale v zubním lékařství. Myslím si, že si mě poslouchá někdo ze stomatologie, tak snad mi dají za pravdu, že vlastně se tenhle termín může použít pro popis mezery nebo rozestupu mezi zuby, jo? Což je teda jako asi hlavně estetický problém a může mít vliv teda na funkci toho chrupu. A nebo potom právě v biologii je diastáza pojem, který se může snahovat zase na rozšíření nebo rozdělení jakýkoliv tkáně nebo struktury. Ale to, co vám chci říct dneska já a to, čemu se budeme věnovat, je diastáza břišních svalů, neboli rectus diastasis. Jedná se teda o stav, kdy se levá a pravá polovina břišních svalů oddělej podél střední linie břicha. Tenhle jev je teda hlavně běžný u těhotných žen nebo po porodu, jo, když se zvětšující děloha vyvíjí tlak na břišní stěnu, což může vést k rozestupu svalů. Může se však objevit ale i u mužů, ale i u žen, kteří nejsou těhotné a často v důsledku teda nadváhy, slabosti střední části těla nebo nesprávného cvičení si tohle můžou způsobit. Takže, jak jsem říkala, ta diastáza břišních svalů je stav, při kterým se ty dvě poloviny břišních svalů oddělej podél té střední linie břicha. Vyskytuje se to teda hlavně během těhotenství, ale poslední dobou se opravdu s tím setkávám čím dál častěji, že to mají i muži a samozřejmě netěhotné ženy. To, co může způsobit, to, co viditelně na ní můžeme jako vidět, tak je to, že je tam takový vyklenutí břicha. Jo. Může být spojena s problémy, jako je bolest zad nebo slabost té střední části těla. Takhle většinou já na ní teda u lidí přijdu, protože přijdou a řeknou, že je třeba bolí spodní část zad, nebo že mají divně vyklenutý břicho. A teď teda, jak ji poznáme. Jo, když už jsme si teda řekli, jak je to na první pohled zřejmý, tak jak my ji vlastně můžeme poznat. Jsou takový tři nebo čtyři jako hlavní věci, jak si to vyšetříme. Takže první je ta vizuální kontrola. Když si lehnete na záda, tak můžete pozorovat vyklenutí nebo výraznější prohloubení střední části toho břicha a při zdvižení hlavy a ramen by mělo být viditelné oddělení těch břišních svalů a možná i takový jakoby ten otvor mezi nima, jo? Taková ta prohlubeň. Já vám to tady zase krásně ukazuju, i když mám jenom audio podcast. Takže to je první věc. Můžu to vidět vizuálně. Za druhý je nějaká hmatová kontrola. Můžu si na to šáhnout. Jo. Pokud se položí prsty podél té střední linie břicha, prostě uprostřed, kde nám vede ta bílá čára linea alba, tak podél střední té linie břicha v oblasti pupku a zkusíte se zdvihnout, můžete cítit takový prohloubení nebo zase ten otvor, který je mezi těma břišníma svalama. Říkám, bude to určitě vizuálně vidět, i si na to můžeme šáhnout, takže vizuálně hmatatelně. Pak se ten rozestup třeba ještě měří, jo, podle prstů, podle velikosti. A pak samozřejmě je dobrý, když si nejste jistý, mít nějakou diagnostiku teda lékařem, jo, pokud máte podezření na tu diastázu, je fajn, aby ten lékař provedl, jo, fyzické vyšetření, aby posoudil přítomnost té diastázy a potom vám doporučil vhodnou léčbu. Jo. To je taková třetí věc. A poslední věc, že vlastně kromě toho vizuálního a hmatového vyšetření může ta diastáza způsobovat i jiné příznaky. A tomu bych se ještě chtěla trošku pověnovat, protože myslím si, že to bude zase nějakých 5 až 6 věcí, které si tu řekneme a trošku rozebereme. Takže jaký problémy nám může ta diastáza způsobit? Tím prvním, a to, co by nás asi mělo nejméně trápit, je, ale většinou je to vlastně věc, s kterou lidi nejčastěji přijdou, jakože mají diastázu. Je to teda estetický problém. Takže je to zvláštní, je to věc, která je nás nějak neovlivňuje dobře vizuálně, tak jak se vidíme a vnímáme, ale je to nejčastější důvod, proč tu diastázu chtějí řešit, což mě jakoby překvapuje, protože ona má spoustu dalších jiných věcí, které by nás měly trápit mnohem víc, ale k tomu se dostaneme. Takže je tam nějaký estetický problém. Ty lidi přijdou s tím, že se jim to esteticky nelíbí. A je to právě to vyklenutí nebo prohloubení té střední části břicha. Jo. Já jakoby nechci to nějak snižovat, bagatelizovat. Vím, že určitě spoustu lidí to může ovlivnit psychicky a že to taky je věc, kterou bychom měli řešit. Ale myslím si, že z tohohle výčtu, až vám to celý řeknu, je to ten nejmenší problém, který by nás měl trápit. Ale zase je to už takový vyšetření, kdy zjistíme, že vlastně asi máme diastázu. Druhá věc je to, o čem už jsem trošku tady mluvila, trochu jsme to naťukli a díky tomu já si i diastázu pak vlastně vyšetřuji a dívám se na to, je bolest dolní části zad. Vlastně oslabení těch břišních svalů může vést k neúčinné podpoře páteře, což může způsobit bolesti v dolní části těch zad. Oni vám vlastně můžou pak poradit, že cvičení na střed těla, kor a tak, to určitě znáte. Jo, ale je důležitý zjistit, jestli tam není ta diastáza, než tohle všechno začnete podnikat. Potom s tím souvisí slabost břišních svalů. Diastáza může vést k jejich oslabení, což ovlivňuje celkovou stabilitu těla, jo, a správné držení postavy. A už se vlastně k tomu blížíme, k tomu středu těla. Jo, takže můžou vás bolet spodní záda, budete mít slabost v těch břišních svalech. A teď problémy s funkčností břišní stěny. Může vám to ovlivnit schopnost plnit svou, nebo může ovlivnit schopnost plnit svou podpůrnou roli, jo? Což může způsobit problémy při pohybu, fyzické aktivitě, nebo dokonce, když budete kašlat nebo kejchat. Jo? A to taky si s tím lidi většinou nespojí. Jo. Taková věc, o který já pak budu mluvit v dalším díle podcastu, je močová inkontinence. Proto se k tomu dneska nebudu tolik jakoby věnovat, ale u některých lidí může právě ta diastáza přispívat problémům s močovou inkontinencí. Dokonce mám na to skvělý příklad, kdy vlastně přišla paní jenom z toho důvodu, že má nějaký únik moči a že vlastně není tak stará, aby se tohle dělo a měla pravdu, byla ve středních letech a tohle by se rozhodně dít nemělo. A už vlastně na první pohled, ještě než cokoliv jsme začali nějakým způsobem dělat, tam bylo viditelný, jakmile si lehla, že má vlastně diastázu. Jo, samozřejmě to vyšetření a ta diagnostika proběhla jako kompletně, abyste si zase tady rejpalové neřekli, že jsem viděla diastázu a hned jsme to začali řešit. Nicméně, když jsme se pak o tom spolu bavili, tak ona vlastně spoustu tady těch jiných problémů udávala taky, že jí bolí záda, že má vlastně problémy i s trávením, což je další věc, která s tím souvisí. Takže my jsme opravdu aktivně začali řešit tu inkontinenci. Ona vlastně byla i v nějakém centru, kde tu inkontinenci řeší, ale oni to dělají trošku jiným způsobem. Není to jako rehabilitační věc. Já do toho nechci zabředávat, takže tam se to nějak úplně nepodařilo. A musím teda říct, klepu na zuby, že se to opravdu podařilo a že se nám povedlo v podstatě to úplně eliminovat. Trvalo to samozřejmě dlouho. Já jsem jí pak doporučila i jednoho trenéra, který jí sestavil opravdu perfektní jako tréninky nebo tréninkový plán i na doma, aby s tím mohla cvičit a dál s tím fungovat. A opravdu, já bych řekla, dejme tomu 6 až 8 měsíců, že nám to zabralo. Ale jako ten výsledek tam je jako perfektní, jo. Takže na to pozor a někteří lidi si to opravdu spojí s tím, že no tak už mám ten věk, tak prostě k tomu patří močová inkontinence. Ale i ta inkontinence je vždycky něčím způsobená, jo. Ono pak, no, k tomu se dostaneme, nebudu to zabředávat, v dalším díle si pak můžete pustit tu inkontinenci. Myslím si, že to bude hodně zajímavý díl a že spousta z vás ani některé věci netušila. A já jsem naťukla i ty problémy s tím trávením. Jo. To je taky další věc, že když se pak těch lidí ptám, tak říkám, a nemáte nějaký trávicí potíže? A oni vlastně řeknou, jo, a to s tím nemůže souviset, jako mám problémy s vyprazňováním, jo, nebo mám průjmy, no, nebo tohle. Takže to taky s tím souvisí, jo, a ono to chce vždycky komplexně, no. Občas se na mě lidi dívají, že jim dávám zvláštní otázky a ptají se mě, proč se na některé věci ptám, ale ono to pak vlastně udělá takovou ucelenou věc a když na to přijdeme, tak je to jako skvělý. Teď bychom se mohli dostat k té samotné léčbě. Protože si říkáte, dobře, ty jste se všichni samovyšetřili, jako já vždycky, když jako se něco nového učím, nebo i na škole jsem měla každou nemoc, kterou jsme probírali. Takže teď jste, polovina z vás zjistila, že má diastázu, že jo? Tak, co s tím? Ten přístup a to řešení může zahrnovat několik různých způsobů. A samozřejmě je to od cvičení až po chirurgický zákrok. To, o čem já vám tady můžu vyprávět, je samozřejmě nějaké cvičení, nějaká rehabilitace a vesměs i změna životního stylu, která to upraví. Tu diastázu nikdo nevyřeší, takže přijdete do dveří, udělá se diagnostika, zjistí se, že máte diastázu, já tam nad váma něčím začaruju, něco uvolníme a bude to dobrý. Takhle diastáza nikdy nefunguje a kdo vám to slíbí, že to bude po jedné návštěvě dobrý, tak kecá. Takže určitě je potřeba s tím pracovat. Ta diastáza se může samozřejmě rozšiřovat, jo? Může tam být malej prostor, ale tím, že s tím nebudete nic dělat, tak se to může zvětšovat. Jo? Občas taky slyším, no ono to nejdřív jako nebylo tak viditelný, ale přijde mi, že za poslední dobu se to hodně rozestoupilo. Takže je tam potřeba nějaké cvičení, ideálně pod dohledem nějakého odborníka, jo, který vám to cvičení navrhne, zaměřený teda cvičení plán na posílení těch břišních svalů, na stabilizaci střední části těla. A to cvičení by mělo být opravdu prováděno správnou technikou, jo, aby se minimalizoval ten tlak na střední část břicha. Pak to samozřejmě souvisí s nějakou změnou životního stylu. Jo. Trošku jakoby kontrolovat nebo redukovat hmotnost, mít nějakou správnou stravu, jo, udržování dobrýho držení těla. A to všechno může přispět k celkovému zlepšení a hlavně té prevenci dalšího rozvoje té diastázy, jak jsem mluvila o tom, že se to může zvětšovat a rozestupovat. No a tak potom je někdy, v některém případě, neříkám, že vždycky, se dá udělat takzvaná podpora břišní stěny. Jo. V některých případech to fakt může být jako užitečný použití nějaký komprese, pomůcek speciálních, které jsou opasky nebo bandáže, které pomáhají podporovat ty břišní svaly. A pak samozřejmě, pokud všechno selže a je to opravdu špatný a způsobuje ta diastáza vážný problémy a neodpovídá vlastně na tu konzervativní léčbu, tak je tam potřeba provést nějaký chirurgický zákrok. Jo. Ale já zase tvrdím, že pokud prostě s tím budeme něco dělat a budeme se snažit, aby všechno bylo v pořádku, tak a budeme na tom makat a přijdeme včas, tak by to snad nemuselo dojít takhle daleko. Je to opravdu škoda. Já jsem se rozhodla, protože tady k tomu asi by to bylo tak nějak všechno. Je to hodně takový individuální, jaký je tam rozestup a tak dál, a je dobrý to pak řešit individuálně na místě. Ale hlavně, i když máte podezření a třeba to nebude vončo, přijďte, je lepší vyloučit, že diastázu nemáte, než potom, aby z toho bylo nějaký mrzení. Já jsem se rozhodla, protože chodí nějaký dotazy, hlavně teda na TikTok, což mě hodně překvapuje, že pár dotazů tady vždycky na konci dílu přečtu. Co vy na to? Že bych to jako přečetla a dejte mi vědět, jestli se vám to líbí a jestli vás to takhle zajímá a je to pro vás jako fajn, že trošku zodpovíme i třeba k té předchozí epizodě nějaký věci. Já tady mám prostě asi dva dotazy zatím přichystaný, aby to nebylo moc dlouhý, a když tak na to odpovím. My jsme minulým díle řešili vlastně tinnitus a já jsem na to konto dávala i nějaký krátký video na sociální sítě a mě tady přišla taková otázka na to, můžete mi popsat, jak přesně bílý šum pomáhá lidem s tinnitem? Existují nějaké konkrétní techniky nebo zařízení, které se ukázaly být obzvláště účinné? A jaký jsou možný vedlejší účinky? To by mě zajímalo. Děkuju. No, já nejsem teda audiolog, ale samozřejmě nějaké věci jsem si o tom už dřív zjišťovala a dokonce jsem to s jednou audioložkou řešila. Tam jde o to, že ten bílej šum je taková efektivní metoda jako k maskování toho nepříjemného zvuku. Jo, funguje právě na tom principu překrytí nebo maskování zvuku tinnitu bílým šumem, což je zvuk obsahující všechny frekvence, které lidský ucho dokáže slyšet, jo, na stejný úrovni intenzity. Takže tímto způsobem může být ten bílej šum pomocí mozku může to prostě ignorovat ten tinnitus, jo, což může vést jako k subjektivnímu zmírnění. Ale jako existuje několik technik, jo, a zařízení pro aplikaci teda toho bílého šumu. No, někdo to prostě poslouchá přes den, někdo třeba si dá sluchátka a jde spát, poslouchá to během spánku, jo, někdo to poslouchá během rušního prostředí, je to hodně individuální. Ale co mě vlastně jako se líbí, že tam jsou docela dobrý výsledky ne u bílého šumu, ale u toho růžového. Spousta pacientů mi teďkon říkala, že zkouší právě ten růžový šum a že to opravdu má jako docela dobrý účinky, ale samozřejmě to takový běh na dlouhou trať. No a co se týče těch vedlejších účinků, ten bílej šum je obecně jako považován za bezpečný, jo, ale spíš bych si dávala pozor třeba na příliš vysokou hlasitost toho bílého šumu, jo, abyste si nepoškodili sluch. Prostě to používejte na nějaký bezpečný úrovni, jo, aby prostě to nebylo příliš hlasitý a vůbec byste to měli asi dělat právě po konzultaci jako s tím audiologem. Já tady chci přečíst jeden dotaz, na který já ho přečtu, pak tomu něco řeknu. Zdravím, mám v nohách polyneuropatii po neléčené borelióze. Je dobré užívat Milgamu a je dobrý Magne B6. Díky za odpověď. Heleďte, tohle je samozřejmě otázka na vašeho neurologa. Jo. Já mám trošku i takový malinko holistický přístup a rozhodně jako můžu vám doporučit třeba nějaký věci, s kterými mám dobrý zkušenosti, jako jsou vitamíny a doplňky stravy, ale tady to, pokud chcete opravdu poradit, co užívat a co je pro vás vhodný, já jsem vás v životě neviděla, nic o vás nevím, jenom jste mi napsali tohle prostě na sociální síť, tak já vám přece nemůžu, jako já sama za sebe vám nemůžu kvalitně odpovědět, prostě neměla bych z toho dobrý pocit, jo. Takže opravdu radši to konzultujte se svým lékařem. Když se mě zeptáte a já mám nějaký podklady, znám vás, byli jste u mě, mám nějaké vyšetření, tak vám milé ráda poradím, pokud budu znát odpověď. Ale tady to prosím, prosím, já vám chci vždycky odpovědět, snažím se, ale když vás neznám a neznám vaši anamnézu, tak nevím, jestli je to pro vás hodný, jo? Takže to jenom, aby jsme věděli, kam ty dotazy směřovat. Já bych to dneska uzavřela, už to má zase přes 20 minut. Dneska si říkám, že to bude čtvrt hodinka a pak to natáhnu. Takže, pokud se chcete ptát, určitě se ptejte. Já se snažím odpovídat všem, jak to jde, ale samozřejmě na všechno znám odpověď a myslím si, že tady to mi ani nepřísluší. A byla bych ráda, kdyby se vám podcast líbil, tak ho sdílejte, lajkujte, odebírejte, ať se to prostě dostane k co nejvíc lidem a ať ten algoritmus nás posune dál a díky tomu se dalším lidem pomůže. Takže díky moc a u dalšího dílu brzy naslyšenou.